الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المطلق والمقيد sebelumnya tentang contoh takhsis sunnah bil ijma di halaman 43 sebelumnya yang dinyatakan oleh Syekh penulis lam ajid mithalan di takhsis sunnah bil ijma. Ada keterangan di buku yang lain. Contoh takhsis sunnah bil ijma adalah hadis al-ma'u tahurun la yunajisuhu syai'. Mantuk hadis ini atau makna tekstual dari hadis bahasanya air itu kecemplungan apapun tetap suci. La yunajisuhu syai', tidak ada sesuatu yang bisa membuatnya najis. Maka air kecemplungan apapun dia akan tetap suci. Kemudian terdapat hadis riwayat Baihaqi bahasanya air itu akan berubah, jika berubah tiga bau rasa dan warnanya, salah satu di antara tiga ini, maka dia jadi najis. Namun hadis ini hadis yang dhaif sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, beliau mendhaifkan hadis ini dan para ulama juga banyak yang mendhaifkan hadis ini. Hanya saja ijma' as-sahabah dan para ulama bahwasanya air yang berubah tiga bau rasa dan warna karena kecemplungan najis, statusnya najis, dengan sepakat para sahabat. Maka mustanadul ijma, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, hadis dhaif sehingga tidak bisa jadi hujah. Namun yang dijadikan hujah adalah ijma'nya. Sehingga takhsis untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'u tahurun la yunajisuhu syai', bukan takhsis berdasarkan hadis riwayat Baihaqi, bukan berdasarkan mustanadul ijma', namun berdasarkan ijma' itu sendiri. Mufhum? Sehingga contoh yang tepat untuk takhsis sunnah bil ijma' adalah kasus tentang air yang kemasukan najis sehingga berubah tiga sifatnya, bau, rasa, dan warnanya. Wallahu a'lam. Tayyib, kemudian kita lanjutkan al-mutlaq wal muqayyad. Ta'riful mutlaq. Al-mutlaq lugatan ditul muqayyad. Wastilahan ma talla 'ala al-haqiqah bila qaitin. Secara istilah mutlak adalah lafaz yang menunjukkan pada hakikat kata tertentu, makna tertentu, bila qaitin, tanpa ikatan. Hukumnya namanya muqayyad, yang mengikat namanya qaid. Nanti kata qaid ini sering beliau gunakan. Apa itu qaid? Kadang ada yang baca buku qaid kok banyak kata qaid-qaid ya. Qaid itu yang memberikan batasan-batasan untuk sesuatu yang mutlak. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa." Membebaskan budak orang yang melakukan zihar, maka dia harus membebaskan rokobah, membebaskan budak, min qabli ayyatamasa, sebelum dia melakukan hubungan. Maka lafadz rokobah di sini mutlak. Nakirah fi siyaqil itsbat bentuknya atau memberikan makna mutlak. Fa kharaja bi qaulina ma dalla 'ala al-haqiqah, keluar dari batasan yang kami berikan, ma dalla 'ala al-haqiqah, kata yang menunjukkan satu makna hakikat adalah al-am, lafaz umum, li'annahu yadullu 'ala al-umum, karena lafaz umum yadullu 'ala al-umum menunjukkan umum, mencakup keseluruhan, la 'ala mutlaqil haqiqah, bukan menunjukkan pada satu hakikat tertentu faqat saja. Jadi kalau al-am itu sinonimnya asy-syumul, mencakup keseluruhan. Kalau mutlak sinonimnya badali, pokoknya ada salah satu yang kena saja, dia sudah memenuhi. Ditinjau dari kalimatnya, sama-sama umum antara mutlak dan am. Namun kalau am, umumnya itu umum syumuli, mencakup keseluruhan. Kalau ada salah satu yang enggak kena, berarti belum dianggap mengamalkan nas umum. Sedangkan mutlak, umumnya itu umum badali. Kalau ada salah satu saja yang sudah dikerjakan, terserah apa kriterianya, maka dia sudah dianggap telah mengamalkan kalimat mutlak. Wa kharaja bi qaulina bila qaidin, keluar dari batasan yang kami berikan, bila qaid, tanpa qaid, tanpa ikatan, adalah lafaz muqayyad. Ya, tentang pembentukan kalimat mutlak, ada tiga bentuk yang dijelaskan oleh ulama. Ini saya ambil dalam buku Al-Masail Usul Al-Fiqh karya Dr. Abdul Karim Namlah. Mutlak itu bisa dibentuk dengan yang pertama, kalimat perintah. Misalnya seorang mengatakan akrim taliban, atau khudh kitaban, a'tik raqabatan. Kalimat perintah, kemudian di situ diikuti dengan kata nakirah, maka kalimat seperti ini menunjukkan mutlak. Kemudian yang kedua, masdarul amr, kalimat perintah dalam bentuk masdar, seperti firman Allah fatahriru raqabah. Artinya a'tik raqabatan waj'alhu khurra, kata masdar namun maknanya perintah. Kemudian yang ketiga, khobar lil mustaqbal, cerita atau berita untuk rencana masa depan. Termasuk juga kaidah umum. Misalnya sa'khudhu kitaban, saya akan mengambil kitab. Maka seperti ini lafaz mutlak. Atau yang jadi kaidah, la nikaha illa biwaliyin. La nikaha illa biwaliyin, maka lafaz wali mutlak. Berbeda dengan khobar yang madhi. Khobar madhi, cerita untuk masa silam, ini bukan mutlak. Contoh misalnya, ra'aitu rajulan ishtaraitu kitaban. Karena seperti ini, berarti sudah muayyan. Saya melihat seseorang sudah muayyan, meskipun siapa orangnya belum disebutkan. Itu bukan lafaz mutlak. Maka untuk khabar yang madhi bukan lafaz mutlak, tapi khabar yang mustaqbal itulah lafaz mutlak. Kemudian ta'rif muqayyad. Al-muqayyad lughatan ma ja'ala fihi qaitun au ma ju'ila fihi qaitun min ba'irin wa nahwihi. Kalimat yang di situ ada qaitnya, ada ikatannya, ada tambahan keterangannya. Contoh misalnya kata ba'ir. Ba'ir itu artinya adalah al-jamal al-jada, unta yang sudah masuk jada'ah. Unta jada'ah itu umur berapa? Yang boleh dipakai kurban? 5 tahun. Genap 5 tahun namanya unta jada'ah. Belum genap 5 tahun ya. Kalau genap 5 tahun musinnah. Belum genap 5 tahun namanya unta jada'ah. Di bawah 5 tahun itu namanya unta jada'ah. Kalau di atas 5 tahun namanya musinnah. Nah, yang boleh dipakai korban itu kakaknya jada'ah, unta musinnah. Maka lafadz ba'ir ini lafadz muqayyad, karena dia khusus untuk unta jada'ah, yaitu unta yang ada keterangan khususnya di usia sebelum 5 tahun. Wanahwi atau kata yang semacamnya. Wastilahan dan secara istilah adalah madalla alal haqiqah biqaitin. Kata yang menunjukkan pada makna tertentu, makna hakikat, biqaitin setelah adanya keterangan tambahan. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, fatahriru raqabatin mu'minah. Bebaskanlah budak, hukuman untuk orang yang membunuh orang yang beriman. Fatahriru raqabatin, bebaskanlah budak mu'minatin yang beriman. Mu'minah di sini sifat untuk apa? Raqabah. Dan raqabah ismu jinsil jam'i, kata jenis, ism jenis yang jamak, maknanya budak baik laki-laki maupun perempuan. Maka mukminah di sini tidak bisa diartikan budak wanita mukminah, keliru ya. Tapi budak mukmin, laki-laki maupun perempuan. Fakharaja biqailina qaid, keluar dari batasan yang kami berikan, yaitu qaid adalah lafadz mutlak. Karena mutlak bila qaidin. Contoh lafadz mutlak, lafadz muqayyad yang lain, fasyamu salasati ayam, puasa selama 3 hari. Mana kaitnya? Salasa. Fa'iddatum min ayamin ukhar. Fa'iddatum min ayamin ukhar. Mana kaitnya? Ayamun ukhar. Fafidyatum min siyamin au sadaqatin au nusuk. Kaitnya mana? Siyam, sadaqah, atau nusuk. Dia harus membayar fidyah dalam bentuk puasa, sedekah, atau menyembelih hewan. Nah, kaitnya 3 ini. Puasa 3 hari. Keterangan tambahannya kata 3. Kalau puasanya kan mutlak, puasa yang seperti apa? 3-nya ini yang jadi keterangan tambahan, yang jadi kaitnya. Seperti itu ya. Pokoknya kalau ada sifat tertentu atau kata tertentu yang dia menambahi sesuatu yang mutlak, maka itu jadi kait. Agak sulit untuk membedakan antara mutlak, lafadz mutlak dan umum dalam beberapa kasus. Karena itu ada sebagian yang mengatakan indas salaf, menurut dalam bahasa ulama salaf, bahasanya antara umum dan mutlak itu dua hal yang sama. Baik umum maupun mutlak dalam bahasa mereka itu sama, dalam kamus mereka sama. Tidak membedakan antara mutlak dan muqayyad. Karena dalam prakteknya, dalam mengamalkannya, nanti kasusnya kurang lebih sama. Umum ditakhsis, mutlak ditakyid. Dan wajib mengamalkan umum sesuai dengan makna umumnya, mengamalkan yang mutlak sesuai dengan makna mutlaknya. Kemudian kita lanjutkan al-amalu bil mutlak. Mengamalkan yang mutlak. Yajibul amalu bil mutlak ala itlaqihi illa bidalilin yatullu ala taqyidihi. Wajib mengamalkan kata yang mutlak sesuai dengan makna mutlaknya, kecuali dengan adanya dalil yang menunjukkan kalau itu ada qaidnya. Li'annal amala binususil kitabi wa sunnah wajib. Karena mengamalkan teks Al-Quran dan sunnah itu hukumnya wajib. Alama taqtadihi dalalatuhu, sesuai dengan makna kandungannya. Hatta yakuma dalilun ala khilafi dhalika, sampai terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu berbeda. Wa idza warada nassun mutlaqun, jika terdapat dalil mutlak, wa nassun muqayyad, dan dalil muqayyad, maka wajib taqyidul mutlak, wajib memaknai yang mutlak dengan adanya kait dari dalil yang muqayyad. In kana al-hukmu wahidan, kalau hukumnya sama. Wa illa amila bi kulli wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin au taqyidin. Jika tidak, maka diamalkan masing-masing sesuai ala ma warada, sesuai dengan teks yang ada, mutlak atau muqayyad. Jadi prinsip penulis Imam Ibnu Utsaimin, kalau ada hukum dua kasus yang hukumnya sama, maka nanti dalam dua kasus ini saling melengkapi. Nanti beliau akan kasih contoh. Dalam dua kasus ini akan saling melengkapi. Contoh. Misalu makanal hukmu fiha wahidan. Contoh dua hukum, dua kasus yang hukumnya sama. Firman Allah Subhanahu wa taala untuk kafarat dzihar. Dalam kafarat dzihar Allah berfirman fatahriru raqabatin mu'minah. Membebaskan budak fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Suami harus membebaskan budak sebelum menyentuh istrinya. Sedangkan dalam kafarah pembunuhan Allah berfirman fatahriru raqabatin mu'minah. Dalam hukum itu ada hukum, ada sebab, ya. Ada hukum, ada sebab hukum. Nah, kalau hukumnya sama sekalipun sebabnya beda, maka dua kasus ini saling melengkapi. Ini ada dua kasus, sebabnya beda, tapi hukumnya sama. Fal hukmu wahid, hukumnya sama, yaitu apa? Tahriru raqabah, membebaskan budak, itu hukumnya. Tapi sebabnya beda. Yang satu wajib membebaskan budak karena pembunuhan, yang satu wajib membebaskan budak karena zihar. Sebabnya beda. Berarti ada dua kasus. Orang yang melakukan zihar dan dia ingin kembali, maka wajib membebaskan budak secara mutlak teksnya, ya, enggak ada keterangan budak yang seperti apa. Sedangkan orang yang membunuh seorang mukmin, maka dia sebagai kafarahnya wajib membebaskan budak mukminah. Sebabnya berbeda, yang satu membunuh, yang satu melakukan dihar. Tapi hukumnya sama, sama-sama membebaskan budak. Fayajibu taqyidul mutlak fi kafaratid dihar bil muqayyad fi kafaratil qatli. Maka wajib memaknai yang mutlak dalam kafarah dihar dengan muqayyad yang disebut dalam kafarah pembunuhan. Sehingga untuk pembebasan budak dalam kasus dihar, maka pembebasan budak dalam kasus dihar, maka budak yang dibebaskan juga harus budak mukmin. Karena dalam ayat yang lain, ketika Allah menyebutkan kasus pembebasan budak, Allah kasih syarat raqabatin mukminah. Nah, lafaz mukminah ini, qaid ini dibawa pada kasus dihar. Wa yustaratul iman fir raqabah fi kullim minhuma. Sehingga disyaratkan harus beriman dalam pembebasan budak untuk dua kasus tersebut. Wa mithalu ma laisal hukmu fiha wahidan. Contoh yang hukumnya beda. Firman Allah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, potonglah tangan keduanya. Sementara Allah berfirman dalam ayat wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Sebab dan hukumnya beda. Yang satu potong tangan hukumnya, sebabnya pencurian. Yang satu mencuci tangan, sebabnya wudu atau melakukan salah satu syarat sholat. Fal hukmu mukhtalaf, maka hukumnya berbeda. Untuk yang pertama memotong, yang kedua ghuslun mencuci. Sehingga yang pertama yang Allah sebutkan umum, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya. Itu tangan sampai batas mana? La tuqayyadul al-ula bithaniya. Untuk kasus yang pertama tidak boleh dimaknai dengan kasus yang kedua. Potong tangan mutlak, tapi mencuci sampai ke siku. Bal tabqa ala itlaqihi il ala itlaqiha. Namun tetap dalam konteks kalimat mutlak. Sehingga yakunul qat'u minal qaw mafsalil kaffi wal ghuslu ilal marafiq. Maka untuk potong tangan itu di qaw mafsalil kaf, pergelangan telapak tangan, sedangkan untuk al ghuslu, untuk mencuci, ilal marafiq, sampai ke siku. Jadi ada hukum, ada sebab ya. Ada hukum, ada sebab hukum. Saya bacakan di referensi yang lain. Karena di situ ada dua yang menentukan, sebab dan hukum. Kapan sesuatu yang mutlak itu bisa dikasih qaid? Jika ada dua dalil yang berbeda. Jadi pembahasan hukum dan sebab itu jika teks dalilnya di dua tempat yang berbeda. Tapi kalau di satu tempat, nah ini jelas, tidak bisa dipungkiri. Fatahriru raqabatin mu'minah. Oh, mu'minah di sini boleh tidak kita maknai, boleh tidak kita ambil. Enggak bisa, karena dalam satu teks. Tapi kalau di dua teks yang berbeda, di dua dalil yang berbeda, apakah muqayyad atau mutlak itu bisa dimaknai muqayyad? Di situ dilihat dari kesamaan antara hukum dan sebab. Kasus yang pertama sama hukum dan sebabnya. Sebabnya sama, hukumnya sama. Contoh firman Allah, hurrimat alaikum al-maitatu wad-dam wa lahmul khinzir. Diharamkan kepada kalian al-maitah bangkai, ad-dam darah, wa lahmul khinzir dan daging babi. Di ayat yang lain, qul la ajidu fima uhiya ilaikum, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa ayyakuna maitatan au taman masfuha au lahma khinzir. Ya, maka lafaz dam di ayat yang pertama, haramnya dam itu sifatnya mutlak. Kemudian di ayat yang kedua dikasih qaid. Dam yang seperti apakah yang haram? Qaidnya adalah daman masfuhan. Sebabnya sama. Sebabnya apa? Haramnya atau hukum makanan. Sebabnya adalah hukum makanan. Kemudian haram hukumnya adalah haramnya darah. Maka sebab dan hukumnya sama, sehingga untuk ayat yang kedua memberikan batasan pada ayat yang pertama. Maka darah yang statusnya haram adalah darah yang masfuh. Kemudian yang kedua, berbeda antara hukum dan sebab. Berbeda antara hukum dan sebab. Contohnya tadi ayat pencuri, ayat potongan untuk pencuri, dan ayat wajibnya berwudu sampai ke siku. Tadi kita sudah bahas. Ulama sepakat antara nas yang pertama dan nas yang kedua tidak bisa saling melengkapi. Kemudian yang ketiga, sebabnya sama tapi hukumnya beda. Contohnya ayat antara ayat tentang wudu dan ayat tayamum. Dalam ayat tayamum Allah berfirman, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian minhu dari sa'id tersebut. Maka lafaz aydikum mengusap tangan itu bentuknya mutlak. Kemudian dalam ayat wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Sebabnya sama, apa sebabnya? Suci dari hadas. Hukumnya berbeda. Yang satu tayamum, yang satu wudu. Atau yang satu mengusap, yang satu mencuci. Nah, apakah dalam kasus seperti ini yang mutlak dibawa kepada makna muqayyad? Fi khilaf. Kalau beda hukum namun sama sebab, apakah mutlak itu dibawa kepada muqayyad? Fihi khilaf. Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahasanya mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Karena itu dalam mazhab mereka, Orang yang tayamum dia ketika ngusap tangan itu sampai siku. Kenapa sampai siku? Karena wudu perintahnya sampai siku. Sedangkan perintah mengusap tangan untuk tayamum itu mutlak, maka harus dikait, dikasih kait dengan ayat perintah mencuci tangan ketika wudu sampai siku. Sedangkan mazhab Hambali mengatakan bahasanya dalam hal ini tidak bisa dibawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Dan inilah yang lebih kuat, Karena sesuai dengan praktek Rasulullah SAW yang diajarkan kepada sahabat Ammar bin Yasir. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, innama yakfika an taqul hakadha. Kamu kalau tayamum itu cukup seperti ini. Dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tata cara tayamum yang benar. Ini menunjukkan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membawa makna mutlak dalam ayat tayamum kepada ayat yang muqayyad di ayat wudu. Dan ini pendapat Ali bin Abi Thalib, pendapat sekelompok tabi'in, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dan banyak di kalangan ahli hadis mengambil pendapat ini. Kemudian yang keempat, hukumnya sama tapi sebabnya beda. Hukumnya sama sebabnya beda. Contohnya seperti yang disebutkan oleh Syekh, membebaskan budak untuk dua kasus yang berbeda. Yang satu untuk pelanggaran dihar, yang satu untuk pelanggaran pembunuhan. Hukumnya sama, sama-sama membebaskan budak, tapi sebabnya beda. Nah, untuk kasus ini hukumnya sama tapi sebabnya beda. Fi khilaf, ada perselisihan di kalangan ulama apakah yang mutlak dibawa kepada muqayyad ataukah tidak. Hanafiyah berpendapat bahasanya yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh muallif. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahasanya tidak, yang mutlak tidak dibawa kepada makna muqayyad. Maka masing-masing dipraktekan sendiri-sendiri. Wallahu ta'ala a'lam, insyaallah yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, Syafi'iyah, bahasanya yang mutlak tidak dibawa kepada yang muqayyad. Karena itu dibedakan antara hukuman pembunuhan dan hukuman zihar dalam membebaskan budak. Untuk pembunuhan yang dibebaskan harus budak mukmin. Sedangkan untuk zihar yang dibebaskan bebas, mutlak. Boleh mukmin, boleh tidak mukmin. Kenapa yang pembunuhan lebih ketat? Karena pelanggarannya lebih berat dibandingkan zihar. Jelas lebih berat antara dosa zihar dan dosa membunuh seorang mukmin. Dan hukum asal dalam hukuman adalah bara'atu dzimmah. Semakin kecil itu semakin dikuatkan. Kalau tidak sampai ada syarat seperti itu, ya tidak perlu dilakukan. Itu hukum asal. Dan itulah di antara karakter ad-dinus samhah, agama yang penuh toleransi, agama Islam memberikan kelonggaran kepada kaum muslimin. Berbeda dengan kasus yang terjadi pada Bani Israel. Innallaha ya'murukum an tadzbahu baqaratan. Ini lafaz mutlak. Allah perintahkan kalian untuk nyembelih sapi. Sapi yang seperti apa? Mutlak. Kalau Bani Israel faham mutlak, beres itu soal. Mereka tanya, sapi yang seperti apa, warnanya apa, dan seterusnya, sampai dikasih koid-koid yang menyusahkan. Nah, koid itu semakin menyusahkan. Semakin banyak koid, semakin susah. Karena dengan mutlak, orang mau ngamal yang manapun, gugur itu kewajiban. Tapi dengan banyaknya koid, maka semakin sulit untuk melakukannya. Kemudian catatan tambahan, tidak semua qaid itu bisa kita amalkan. Ada qaid yang mulgha, yang tidak dianggap. Seperti misalnya firman Allah tentang Robibah, waroba ibukumulati min nisaikumulati dakhaltum fi hujurikum min nisaikumulati dakhaltum bihin. Di antara wanita yang mahram adalah Robibah, anak tiri bawaan dari istri janda, allati fi hujurikum, yang tinggal di asuhan kalian, tinggal bersama kalian, min nisaikum, dari istri kalian, allati dakhaltum bihinna, yang sudah melakukan hubungan dengan kalian. Di situ ada berapa qaid untuk Robibah? Dua qaid. Robibah, anak tiri, itu bisa menjadi mahram. Allah sebutkan dua qaid. Yang pertama adalah fi hujurikum. Ini di surat apa ini? An-Nisa ayat 23 yang bawa Quran bisa. Robibah bisa jadi mahram dengan dua qaid yang Allah sebutkan di ayat ini. Yang pertama adalah fi hujurikum. Dia tinggal bersama kalian di bawah asuhan bapak tirinya. Qaid yang kedua adalah ibunya sudah campur dengan bapaknya. Namun mayoritas ulama berpendapat bahasanya qaid fi hujurikum, qaid si anak tiri ini harus tinggal bersama bapak, itu qaid yang mulgha. Mengapa qaid ini mulgha? Tidak dianggap, karena qaid ini adalah kharaja makhrajal ghalib. Umumnya terjadi demikian, sehingga tidak ada mafhumnya, tidak ada hukum kebalikannya. Anak tiri bisa jadi mahram jika dia tinggal bersama kalian, dan atau anak tiri yang tinggal bersama kalian dan ibunya sudah dikumpuli. Namun tinggal bersama bapak ini tidak dianggap, sehingga sekalipun anak tiri itu tinggal terpisah dengan ibunya, tidak tinggal bersama dengan dia, tetap jadi mahram selama ibunya sudah kumpul dengan suaminya. Selain madzhab Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan beberapa ulama yang mengikuti beliau, Ali bin Abi Thalib menganggap bahasanya fi hujurikum, tinggal bersama bapak tiri, termasuk qaid yang teranggap. Sehingga Robibah itu bisa jadi mahram jika dia tinggal bersama bapak tirinya, dan yang kedua sudah terjadi hubungan dengan ibunya. Dari Malik bin Aus bin Hadatsan, beliau mengatakan kanat indi imra'atun fatwufiyat, saya menikah dengan seorang wanita kemudian dia meninggal. Waqad waladat li, dan dia sudah melahirkan anak dariku. Fawajadtu 'alaiha, saya pun sedih karena kehilangannya. Falaqiyani Ali ibn Abi Thalibin faqala malaka. Kemudian Ali bertemu denganku dan beliau bertanya, bagaimana kabarmu? Fakultu tawaffayat al-mar'atu, istri saya meninggal. Faqala Aliun, maka Ali bertanya, laha ibnah, apakah dia punya putri? Punya anak gadis? Qultu na'am wa hiya bi Ta'if. Saya jawab ya, anak perempuannya ada di Ta'if. Qala kanat fi hujrik, apakah dia tinggal bersamamu? Jawab aku tidak, hiya bi Ta'if. Dia tinggal di Ta'if. Qala, kemudian Ali mengatakan fangkiha, nikahi putrinya. Turun ranjang, tapi turun ranjangnya ke anaknya. Ini nikah dengan janda yang sudah punya anak perempuan. Ibunya mati, oleh Ali bin Abi Thalib disuruh nikahi anaknya. Padahal tadi sudah apa? Sudah melahirkan anak dari lelaki ini. Qultu fa aina qaulullah ta'ala? Maka aku pun bertanya, bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa raba'ibukumul latifi hujurikum? Berarti pemahaman tabi'in ini untuk qaid fi hujurikum tidak berlaku. Maka dia menghindari nikah dengan putri istrinya. Qala, kemudian Ali mengatakan innaha lam takun fi hujrik, perempuan itu anaknya kan tidak berada di asuhanmu, tidak tinggal bersamamu. Innama dzalika idza kanat fi hujrik. Ayat ini berlaku kalau dia tinggal bersamamu. Ini mazhab Ali bin Abi Thalib khilafan lil jumhur. Berbeda dengan mazhab jumhur ulama yang mengatakan bahasanya qaid ini tidak berlaku. Karena qaid yang kharja makhrajal ghalib, yang umumnya terjadi itu la mafhuma lahu, tidak memiliki kebalikan. Ya. Tugas ya. Tentang haji tamattu wa man faman tamatta aminkum, gimana? Tentang haji tamattu, dia diwajibkan untuk melakukan tiga hal. Fafidiyatum fasyamun salasati ayyamin fil haji wa sab'atun idza raja'tum. Puasa tiga hari di Mas'aril di apa? Daerah haram, di tanah haram, dan tujuh hari di kampung halaman. Kemudian dalam kafarah untuk hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, Nabi SAW perintahkan puasa dua bulan berturut-turut. Nah, nanti tugasnya meneliti apakah tiga hari, puasa tiga hari dan tujuh hari itu harus berturut-turut ataukah tidak. Kita lanjutkan al-mujmal wal-mubayyan. Dong atau belum? Paham ya? Tentang mutlak muqayyad bisa difahami ya? Enggak sulit kan? Ya. Atau coba mungkin ini lebih sulit ya. Perhatikan di halaman 45. Contoh yang diberikan oleh Syekh. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Mana yang mutlak? Mana lafaz mutlaknya? Faqta'u aydiyahuma. Aydiyahuma atau qat'u aydiyahuma? Aydiyahuma. Potong tangan atau tangannya? Tangannya. Baik. Tangannya itu jamak mudhaf, ya enggak? Aidi jamak huma mudhaf dan mudhafnya ma'rifat. Mudhaf ilahnya ma'rifat. Min sighatil umum. Termasuk bentuk umum adalah jamak mudhaf mu'arraf atau mufrad mudhaf mu'arraf. Ini jamak mudhaf. Faqta'u aydiyahuma. Sudah? Tapi beliau gunakan ini untuk contoh mutlak. Ayat yang lain tadi. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddam. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Contoh mutlak di situ adalah lafaz addam. Padahal dia apa? Ada alif lam lil istighraq karena dam itu kata atau ismul jins. Adam itu ismul jins. Namun kemudian dikait dengan daman masfuhan. Sudah tugasnya. Nah ini kalau dilihat dari contohnya itu lafadz umum. Di sini ada alif lam istighraqiyah, alif lam libayanil jins, seluruh darah. Tapi disebut dengan mutlak. Di sini disebut aidiyahuma, tangan keduanya. Jamak mudhof dan dia ma'rifat. Tapi dikasih dijadikan sebagai contoh mutlak. Jadi PR ya. Irfa kullu bid'atin dhalalah lafzul mutlak. Ya, apa makna bid'ah di sini? Ini kembali kepada makna syar'i atau makna lugawi. Kembali pada hakikat kata. Itu dikembalikan pada makna syar'i, makna urfi atau makna lugawi. Karena mutlak itu yadullu 'alal haqiqah. Tentu jawabannya adalah kembali kepada makna syar'i. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa makna syariat, bukan dengan membawa makna bahasa. Kalau bahasa orang jahiliyah sudah tahu. Orang Arab sudah kenal. Enggak perlu diutus Rasul. Adanya Rasul untuk menjelaskan makna syar'i. Maka lafaz yang di situ memungkinkan ada makna lugawi dan makna syar'i, selama masih memungkinkan dimaknai pada makna syar'i, dimaknai pada makna syar'i. Nah, hadis yang man ahdatsa fi amrina hadza itu menjelaskan makna syar'i. Apa makna syar'i dari bid'ah? Dicari hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan batasan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd. Karena itu tidak mungkin kullu bid'atin dhalalatun dimaknai bid'ah dari sisi bahasa. Nanti kalau dimaknai bid'ah dari sisi bahasa bubar itu hidup kan gitu. Karena semuanya divonis sesat. Karena bid'ah di sini dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita maknai dengan bid'ah makna syar'i. Sedangkan hadisnya menjelaskan apa bid'ah dalam makna syar'i. Kita lanjutkan al-mujmal wal mubayyan. Ta'riful mujmal, mujmal lugatan al-mubham wal majmu'. Mujmal secara bahasa artinya al-mubham, yang sesuatu yang belum jelas. Wal majmu' jumlah, ya, total. Mujmalu hadha itu total terakhir, itu namanya mujmal. Orang hitung misalnya ini sekian, wa mujmalu hadha sekian. Bisa juga wa majmu'u hadza totalnya sekian. Wastilahan secara istilah artinya ma yutawaqqafu fahmul muradi minhu ala ghairihi. Kata yang untuk memahami maksudnya, fahmul murad, untuk memahami maksudnya itu yutawaqqaf, membutuhkan ala ghairihi yang lain. Imma fi ta'yinihi, baik apa yang ditentukan terkait dengan apa yang dimaksud, au bayani sifatihi atau terkait penjelasan sifatnya, bentuknya, au miqdarihi atau ukurannya. Tiga ini bukan pembatasan. Penulis mu'alif hanya menyebutkan contoh imma fi, bisa jadi karena ini, karena ini, karena ini, atau karena yang lain. Kita mengartikan mujmal dengan global. Sekarang apa beda mutlak dengan mujmal? Kalau tadi umum dengan mutlak, kita sempat singgung, kalau umum lisyumul, mencakup keseluruhan, semuanya harus kena. Kalau mutlak satu saja boleh. Namun yang membingungkan adalah ada beberapa kata yang itu secara lugawi, secara bahasa menunjukkan umum, tapi ulama memaknainya mutlak. Jadi tugas. Nah, sekarang apa beda antara mutlak dengan mujmal? Kalau mutlak itu sudah bisa diamalkan, sudah bisa dipraktekan. Kalau mujmal belum bisa diamalkan sampai ada keterangan tambahan. Karena itu mujmal kajiannya adalah dari sisi makna, mencari makna hakikat. Sebenarnya kata ini yang dimaksud itu apa? Karena ada banyak kemungkinan. Ada sebuah kata yang ambigu dan maknanya banyak, bisa A, bisa B, bisa C dan seterusnya. Maka kata seperti ini namanya mujmal. Kita enggak boleh kemudian mengamalkan, kan yang penting diamalkan salah satu. Nah, kalau itu mutlak. Kalau mujmal, kita belum bisa milih mana makna yang dimaksud sampai ada keterangan tambahan. Contoh misalu ma yahtaju ila ghairihi fi ta'yinihi, contoh yang butuh keterangan yang lain fi ta'yinihi dalam menentukan mana yang makna yang diinginkan. Firman Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang ditalak itu tarabbus, menunggu diri mereka, thalathata quru, selama 3 kali quru. Fa innal qur'a lafdzun mushtarak. Kata qur'a, al-qur'u jamaknya quru, itu lafaz yang mushtarak, memiliki banyak makna. Kata ambigu, itu bahasa Arabnya mushtarak. Bisa dimaknai haid, bisa dimaknai at-tuhru, bersuci atau suci dari haid. Fayahtaju fi ta'yini ahadihima ila dalilin. Maka butuh untuk menentukan makna yang diinginkan antara haid ataukah suci, butuh dalil yang lain. Sehingga kita tidak boleh terus pilih saja salah satu bebas, enggak bisa. Kalau itu mutlak. Namun di sini kita perlu mencari adanya dalil yang lain untuk makna qar'u, untuk makna quru, itu yang benar haid ataukah suci. Kalau mutlak, mau haid mau suci bebas pilih. Kalau itu lafaz mutlak. Tapi kalau ini mujmal harus menentukan salah satu. Dan untuk mencari salah satu itu butuh keterangan yang lain. Wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani sifatihi, contoh yang butuh keterangan yang lain dalam menjelaskan sifatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Ini lafaz mujmal. Tegakkanlah salat, bagaimana caranya? Salat yang seperti apa? Fa inna kaifiyata iqamatis shalah majhulah. Tata cara menegakkan salat itu majhul. Mubham, enggak jelas. Tahtaju ila bayanin, butuh bayan, butuh keterangan tambahan. Terlebih dari itu, sholat bisa memiliki banyak makna. Bisa dimaknai secara bahasa, doa, atau makna syariat, gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani miqdari, contoh yang butuh kepada keterangan yang lain dalam menjelaskan ukuran adalah firman Allah taala wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Fa inna miqdara zakah al wajibah, ukuran zakat yang wajib itu majhul. Yahtaju ila bayan, butuh keterangan tambahan. Sehingga lafadz mujmal, pembahasan mujmal itu pembahasan memahami dua dalil. Kalau lafadz umum dan mutlak bisa jadi ada dalam satu dalil. Fatahriru raqabati mu'minah, kita sudah bisa menyebut ini mutlak yang dikait dengan iman dalam satu dalil. Kalau mujmal enggak ada dalam satu teks. Jadi mujmal itu pasti dari dua sumber yang berbeda. Di ayat 1, kemudian bayannya di ayat yang kedua, atau yang satunya di Al-Quran, yang satunya di hadis. Kemudian ta'riful mubayyan. Mubayyan logatan artinya mudhahar wal muwaddah, yang dinampakkan atau yang dijelaskan. Secara istilah, ma yufhamul muradu minhu imma bi asril wad'i au ba'da tabyin. Kata yang sudah bisa difahami maksudnya, imma bi asril wad'i, baik dari sisi makna bahasa, aslul wad'i itu awal peletakan, artinya makna bahasa. Orang Arab menggunakan kata ini untuk nyebut apa? Itu aslul wad'i. Sering kita sebut ya kata ini. Au ba'da tabyin, atau setelah ada penjelasan. Misalu ma yufhamul murad minhu bi aslil wad'i, contoh yang difahami dari sisi makna bahasa, penggunaan bahasa adalah kata sama, langit. Atau ardun, bumi, jabal, adlun, zulmun, sidqun. Semua kalimat-kalimat seperti ini, semua kata-kata semacam ini, mafhumah, sudah bisa difahami bi aslil wad'i, dari penggunaan bahasa. Wala tahtaju ila ghairiha fi bayani maknaha, tidak butuh penjelasan yang lain untuk menjelaskan maknanya. Wa misalu ma yufhamul murad minhu ba'da tabyin, contoh kata yang mubayyan, yang sudah bisa difahami maknanya setelah ada penjelasan, adalah firman Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Bahasanya menegakkan al-iqamah, menegakkan salat, wal ita, dan menunaikan zakat, kullu minhuma mujmal, dua-duanya mujmal, walakinna syari'a bayyanaha, namun Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya. Fasara lafdhuhuma bayyinan ba'da tambyin, sehingga lafaz ini tegakkan salat dan tunaikan zakat sudah menjadi lafaz yang mubayyan ba'da tambyin setelah adanya penjelasan. Demikian yang kita kupas di kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.